Aprīlī piena kvotu sistēma Eiropas Savienībā atcels pilnībā, ja vēl pirms gada zemnieki pakāpeniski ar vienu modernizējuši saimniecības, lai varētu kāpināt ražošanu pēc kvotu atcelšanas, tad tagad aktuāls jautājums ir, vai pienu tā produkcija būs kur likt, ņemot vērā klāt nākušos Krievijas embargo apstākļus. Latvijas piena ražotāju asociācijas vadītāja Ieva Alpa skaidro, ka zemnieki pienu saražo vairāk nekā pārstrādē nepieciešams, taču kopumā pienu ir kur nodot, sāpīgs jautājums ir tikai cena. Svaigpiena iepirkuma cena svārstoties no 17 līdz 24 eiro centiem par kilogramu.
Ja mēs būtu zinājuši pirms diviem gadiem, trijiem, ka kvotas netiks atceltas, es domāju, ka būtu pilnīgi cita situācija visā Eiropā, un šīs piensants iespējams nebūtu šobrīd tādā stāvoklī, kā ir. Loģiski, ka viss gatavojas tam X brīdim, un visi ir savas ražošanas kāpināši, lai būtu pēc iespējas konkurētspējīgāk, pēc iespējas. Nosenāts ir tā, kā ir. Un tie, kas ir centušies būt pēc iespējas, viņi tomēr nebija rēķinājušies, ka būs tik zemes tās cenas un jau pirms kvotu atcelšanas. Un, nu, tas ir tas, kas rada problēmas. Un, bet, nu jā, pareizi, atpakaļ ceļi nav. Kvotas tiks atceltas. Un katram šobrīd vienkārši ir jācenšās uz deguns noturēt virs ūdens. Kas nevarēs, tie nevarēs. Ceram uz valsts atbalstu, zemkopības ministrijas atbalstu, ceram uz PVN samazināšanu svaigpienam, kas iziet no fermas, kas atvieglotu naudas plūsmas. Ceram uz banku pretīm nākšanu šobrīd, lai saprastu, kas notiek globālajā tirgu, lai spētu pārdzīvot. Vienkārši šobrīd iet runa par šī gada, šīs vasaras pārdzīvošana.
Piena pārstrādes uzņēmumi gan ir atvērti, apstiprina Linards Selivanovičs no Tukuma puses zemnieku saimniecības Vārpa, kur ir 300 laucamo govju ganāmpulks fermā. Saimniecība arī modernizēta pēdējos gados, veidot jaunlopu ferma, strādāts ar ģenētiku. Viņa prāt gan Latvijā kopumā piena ražotāji jau šobrīd saražo teju maksimumu.
Nav tā, ka pienu neņem. Pienu jau nav neviens piemērs, kad kādam piens jāliek grāvī ir. Vienkārši jautājums ir, par kādu cenu viņš tiek iepirkts. Ja būs, piemēram, pēc kvotu atcelšanas vēl vairāk piens, tad loģiski tā iepirkuma cena būs vēl mazāk. Latvijas ziņā sākumā būs psiholoģisks kaut kāds. Nu, tas ir tā psiholoģiskā būtība, ka tagad atceļās kvotas, un tad visi gaidīs, kas nu būs. Bet es domāju, ka Latvija jau šobrīd jau ražos vai tuvu savam maksimumam. Nu, es ir dzirdēt kaut kādu piemēru, ka kāds vēl kaut ko tagad gaida, vai ne, kad varēs iepirkt govis un palielināt izlaukumus, bet es domāju, ka mēs šobrīd Latviju ražo esošajā sistēmā kaut kādiem 99% un tieši pēc kvotu atcelšanas uzreiz pēkšņi tas piens nepaliks vairāk.
Zemnieks uzskata, ka pēc kvotu sistēmas atcelšanas izdzīvos tās saimniecības, kā arī valstu piena nozares, kur visi iesaistītie pārstrādātāji, tirgotāji un ražotāji kopumā strādās efektīvāk. Piena lokopis Juris Cīrulis atzīst, ka zemās cenas dēļ nozarē daudzi veikuši dažādus pasākumus un piena izslaukuma kritums ir sagaidāms arī tuvākajā laikā.
Kvotu sistēma, ļauj veģetēt ļoti daudziem tirgu spēlētājiem un tāpēc vien, arī tā konkurence iekšējā ir tāda, es pateikšu, tāda pavārga, un ja tu vari 6 mēnešus izturēt pie šīm zemajām cenām, tad tu jau esi, zinamā mērā, konkurētspējīgs. Ir citas algoritmas, saka tālāk Eiropas analītiķi tāds, ka tev uz vienu strādājošo jābūt 500 tonām piena, tas ir 100 govu ganāmpulkam gandrīz, un tad tie skarbie nākotnes vīzijas attēli. Jā. Viena no tām rokas bremzēm, kas mūs velk uz leju piensaimniecībā Latvijā, ir šis sadrumstalotais pārstrādātais struktūra Latvijā.
Savukārt piensaimnieku centrālā savienība norāda, ka tieši piena ražotāju saimniecību skaits nav pietiekami koncentrēts. To ir ap 10 000, bet Igaunijā to pašu piena daudzumu, ko Latvijā saražo mazāk, ap 800 saimniecību. Savienības vadītājs Jānis Šalks skaidro, ka pēc kvotu sistēmas atcelšanas agrāk vai vēlāk situācija noregulēsies, taču sākumā neskaidrību netrūks.
Nevaram arī pateikt, vai piena cena pieaugs vai kritīsies tikai kvotu atcelšanas dēļ. Nevaram arī prognozēt, kā tad būtībā Eiropa norēģēs, bet skaidrs ir vairākas lietas. Pirmā lieta, ka nākamajā dienā un nākamā mēnesī būtis piena apjoms nepieaugs, jo tīri pēc kopējās piena ražošanas sistēmas to nevar izmainīt īsā laikā. Tam var gatavoties un pakāpeniski palielināt piena ražošanas apjomu, kam gatavojas gan Latvijas zemnieki, gan, cik es zinu, arī visas Eiropas zemnieki, kas ir nopietni piena ražotāji, kā Dānija, kā Vācija, Holanda un tam līdzīgi. Tā ir viena pozīcija, tātad viss šis piens agrāk vai vēlāk tirgu ieplūdīs un pēc vispāriem tirgus mehānismu principiem arī tiks regulēt gan viņa cena, gan arī daudzums, kas attiecas uz iespēju Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem pārstrādāt lielāku apjomu pienu nekā šodien viņi to dara. Starp citu, šodien mēs pārstrādājam ap 1500 tonnām piena dienā visi kopā, bet varam pārstrādāt vairāk par 2000. Tātad jaudas dēļ pat tuvākajā laikā nedraud nekas tam līdzīgs, kas varētu ierobežot piena, kā izaivīles pieņemšana. Pats galvenais faktors ir tirgus. Kāds būs tirgus?
Runājot par jaunu tirgu meklēšanu, tad Ķīnas tirgu Latvijas piena pārstrādātāji varētu pārdot ap 400 tonnām dienā, un atsevišķi lielākie uzņēmumi to varētu sākt darīt aprīlī, kas arī pēc kvotu sistēmas atcelšanas palēnām tirgu normalizēs. Zemnieks no Gulbenes novada zemnieku saimniecības lejas zosēni Jānis Jēgers vērtē, ka sākumā atceļot kvotas būs grūtāk, taču pozitīvs faktors ir tas, ka kopumā pasaulē pieprasījums pēc piena produkcijas pieaug.
Un uz 20. gadu piena pieprasījums būs krietni lielāks kā piedāvājums. Nu, tā kā jautājums ir, vai vienkārši mēs spēsim izdzīvot tik ilgi, nu, lai sagaidītu to 20. gadu, tas ir jautājums vienkārši. Nu.
Tāpēc zemnieks arī ar vien cer uz Zemkopības ministrijas un pārstrādātāju aktīvāku rīcību jaunu tirgu apgūšanā, lai kompensētu Krievijas tirgus aizvēršanos. Vēl piena ražotājs fermas Lācīša saimnieks Staņislavs Gžibovskis piebilda, ka krīzes nozare ir cikliskas un risinājumu meklējumos nozarē vairāk jāsadarbojas.
Nu, zemos izslaukumus turēt saimniecībā nav izdevīgi, jo zemāk izslaukumi, jo pašizmaksa ir stipri liela. Jādomā, kā optimizēt ražošanu, kā samazināt piena pašizmaksa, jo patstāvīgās izmaksas nesamazinās, tā ir elektrība, degviela, darba alga un vēl citas izmaksas, bet ja mazāk izslaukumi, tad tā ieņēmumi ir stipri zemāki un šā krīze jāpārdzīvo, ja krīzes bija, ir un būs, ja, un jādomā vairāk tā kopā, lai kopīgi tā to krīzi pārvarēt.
Zemniekiem piederošajā Latvijas piena rūpnīcā pat labana aizpilda 50% piena pārstrādes jaudas, un pēc Krievijas sankciju spēkā stāšanās tur ražo tikai sieru, bet industriālos produktus neražo. Kvotu atcelšanas dēļ pagaidām piena daudzums uzņēmumā nepieaug un arī pavasarī krasu pieaugumu neprognozē. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Anita Skudra stāsta, lai arī pārstrādes kapacitāte ir liela, problēma ir tieši ar to, vai ir kur un par kādu cenu varēs pārdot gala produkciju.
Mēs vidēji dienā pārstrādājam ap 150 tonām piena, tas ir viss piens, kas pie mūsu kooperatīviem.
Jūs varētu tad vēl 150 apstrādāt?
Mēs varētu vismaz 150, mēs patiesībā sakot varētu arī vairāk. Mūsu jaudas rēķinātas uz 400 tonām dienā, tā kā šis viss piens aiziet šobrīd sieram, bet ja industriālo produktu tirgus atverās, tad mums ir tiešām ļoti liels jaudas, lai varētu piepildīt tirgu. Bet kā jau es teicu, ir ļoti svarīga cena. Šobrīd šī cena ir ārkārtīgi slikta. Un mēs nevaram atļauties šo te pienu pārstrādāt uz industriāliem produktiem, jo tad mums sanāktu, ja mēs par šo te cenu, kā šobrīd ir tirgū pārdotu industriālus produktus, tad mums savam zemniekam būtu jāsamaksā maksimums 16 eiro centi.
Tāpat Skudra piekrīt iepriekš zemnieku minētajiem sadarbības trūkumam piena nozarei kopumā, jo viņas ieskatā pārstrādāt.